Probíráme společně knihu Josue, jak už jsem řekl. Kdo jste byli na posledních dvou biblických hodinách, nebo alespoň na jedné z nich, tak víte, že jeden ze způsobů, jak jako křesťané můžeme přistupovat a vnímat a chápat knihu Josue, je, že je to něco jako příprava k duchovnímu nebo příručka k duchovnímu boji. Proč? No protože kniha Josue je o boji. Je o fyzickém boji, reálném boji, který probíhal v Izraeli. No, ale my, křesťané, už takto reálně nebojujeme. Díváme se na starý zákon očima nového zákona a v novém zákoně čteme, a slyšeli jsme to, že náš boj není proti lidským nepřátelům, ale proti zlu, proti chaosu, ďáblu, proti temnotě, která je ve světě okolo nás, ve mně samotném, anebo v druhém člověku. Ale nesmím si to splíst s tím, že bojuju proti druhému člověku. Maximálně proti tomu zlu. Asi nejčastěji můj duchovní boj vypadá ve chvíli, nebo vypadá tak, že se snažím odolat pokušení, snažím se zachovat správně, mít pevnou vůli, ovládnout se, přinutit se, poslechnout nebo něco udělat, pokořit se a tak dále. A nebo bojuji za někoho druhého, modlím se za něj. A nebo s ním nějak, jsem v nějakém rozhovoru. Jsou různé způsoby, co tedy konkrétně, nebo jak konkrétně aplikujeme duchovní boj. Často na nás takový útok přijde, aniž bychom to čekali. Ale někdy to můžeme čekat dopředu. Někdy víme, co nás zhruba třeba v tom následujícím týdnu čeká. A už se známe, takže víme, v čem třeba budeme mít problém, co bude nebezpečné. A tak se můžeme připravit. A o tom bych dnes chtěl s vámi mluvit. A podíváme se potom do knihy Josue, jak se Izraelci připravují na boj s Palestinci, tedy s těmi obyvateli Palestiny, ne Palestinci dnešními, ale Kenejánci. A zkusíme si to vztáhnout na sebe. Představte si teď, ale ještě než se dostaneme ke knize Josue, představte si svůj následující týden, co vás teď čeká v týdnu. Čeká vás nějaká zkouška? Očekáváte, že přijde něco náročného? Možná nějaké náročné setkání? Něco, na co se netěšíte? Možná víte, že přijde nějaká chvíle ve pokušení? Nebo možná vás čeká náročný týden, kdy si těžko, nebo když nebudete mít pořádně prostor si nějak odpočinout. A víte, že když celý den si neodpočinete a máte spoustu práce, tak potom přijdete domů a jste nerudní a nervózní a nepříjemní na ostatní obyvatele vaší domácnosti. A nechcete. Chcete obstát i v této zkoušce. Chcete vydržet i to náročné, co máte před sebou a vydržet to tak, abyste nezhřešili. Byste stále měli v srdci prostor pro druhého člověka. Je to hrozně těžké. Od toho je to taky boj. Od toho je to také zkouška. Pokud dopředu vím, že to bude těžké, tak se mohu připravit. A mám za to, že i neděli můžeme vnímat jako den oddělený pro Boha, jako den oddělený proto, abychom se připravili na to, co nás čeká v týdnu. Tak, pojďme ke knize Josue, podíváme se do ní a pak se budu postupně vracet k tomu tématu, které jsem vám teďka nastínil. Zabývali jsme se zatím prvními čtyřmi kapitolami knihy Josue. Příběh vypráví o Izraelcích, kteří přijdou na hranice zaslíbené země. Mojžíš umírá, Josue přebírá vedení, přijdou k Jordánu, tam se posvětí, očistí, Pán Bůh před nimi vysuší Jordán, oni přejdou řeku Jordán a momentálně v tuto chvíli táboří před Jerichem na nepřátelském území. A čeká je období bojů, období dobývání země. Budu číst z páté kapitoly příběh, který budu číst postupně, vždycky po pár verších. Nebudu vám to dneska promítat, tak poslouchejte nebo se dívejte do vlastních biblí. Pátá kniha, teda Josue, pátá kapitola, první verš. Když uslyšeli emorejští králové, kteří sídlili na západ od Jordánu, a všichni kenánští králové při moři, že Hospodin vysušil před Izraelci vody Jordánu, dokud nepřešli, ztratili odvahu a pozbyli před Izraelci ducha. Tak, to je úvod příběhu. Podává nám stručnou zprávu o tom, jak Kenánci vnímají Izraelce. Četli jsme, že ztratili odvahu a pozbyli ducha. Jejich Bůh, který je měl ochránit tou rozvodněnou řekou Jordán, kterou bylo tak těžké překročit, selhal, protože Jordán vyschl a Izraelci mohli projít. Teď jsou na jejich území, v podstatě obléhají Jericho. Kdybychom se na to podívali graficky, Izraelci táboří přímo pod Jerichem. Tak 5-10 kilometrů maximálně od Jericha. V podstatě ho obléhají. A Jericho je už před nimi uzavřeno. Pro Izraelce je to ideální čas na útok. Překvapili Jerišany, protože přišli k jejich městu mnohem dřív, než čekali. Jejich nepřítel je vyděšen, jejich Bůh je poražen a Izraelci můžou okamžitě zaútočit a smést je. Pán Bůh je ale nenechává útočit. Jakoby mezi ten útok ještě vkládá tři takové momenty, které jsou právě obsahem té páté kapitoly knihy Josue. Tři body, kterými Izraelce zastaví, zabrzdí, zkomplikuje jim to všechno dobývání a dokonce je zraní, oslabí je. Na první pohled je to, co pán Bůh udělá, naprosto nepochopitelné. Ze strategického hlediska je to absurdní, protože takhle by rozumně uvažující generál se nezachoval. Ale pro pána Boha a pro jeho lid to bylo z nějakého důvodu důležité, aby nezaútočili hned, aby tam ještě něco vložili. To, co tam vkládají, je jakási duchovní příprava na boj, který je čeká. Pojďme se podívat na to, co tam pán Bůh vložil, proč je to tak důležité a nakonec, jak to Izraelce posílilo a co si z toho můžeme odnést my. Tak, budu teď postupně číst ten příběh dál. Pátá kapitola od 2. do 9. verše. V tom čase vyzval Hospodin Josua. Zhotov si kamenné nože a znovu zaveď po druhé pro Izraelce obřízku. Josue si tedy zhotovil kamenné nože a obřezal Izraelce u pahorku před kožek. Důvod, proč je Josue obřezal, byl tento. Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni bojovníci pomřeli na poušti cestou po výjití z Egypta. Všechen lid, který vyšel, byl obřezán. Neobřezávali však nikoho z lidů, kdo se narodil na poušti cestou po výjití z Egypta. 40 let chodili Izraelci pouští, dokud do jednoho nezmizel celý ten pronárod bojovníků, kteří vyšli z Egypta, protože neposlouchali Hospodina. O nich se Hospodin zapřisáhl, že jim nedovolí spatřit zemi, o které přísahal jich otcům, že jim ji dá, zemi oplývající mlékem a medem. Místo nich povolal jejich syny a ty Josue obřezal, neboť byli neobřezaní, cestou je totiž neobřezávali. Když byl celý ten pronárod do jednoho obřezán, zůstali na svém místě v táboře, dokud se nezhojili. Hospodin Josuovi řekl, dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu, proto pojmenoval to místo Gilgal, to je odvalení. Jmenuje se tak až dodnes. První věc, kterou pán Bůh chce po Izraelcích, aby udělali ještě předtím, než budou útočit, je, aby si Josue vyrobil pazourkové nože, možná podobné, jako vidíte na obrázku, a všechny muže obřezal. V tu chvíli to byl naprosto šílený čin. Běžně se obřezávali chlapci 8. den po narození. Tělo malého chlapce se s tím jakž takž vyrovnalo. Ale četli jsme, že na poušti to nedělali. A obřízka provedená v dospělosti znamenala, že ten muž byl na několik dní naprosto vyřízen z jakékoliv činnosti. Čteme několik starozákonních biblických příběhů, ve kterém na toto muži naráží, že byli obřezáni a měli s tím problém. Ještě 3. den měli horečky, ještě 3. den krváceli a bylo jim zle. A teď celá izraelská armáda je na nepřátelském území, obklopena nepřáteli ze západu, ze severu a z jihu. A celá armáda je obřezaná a všichni muži 4 dny leží v postelích. nemůžou nic dělat. Proč teď? Proč jim to Pán Bůh neřekl před měsícem, před dvěma měsícema? Proč teď těsně před bitvou? Těžko říct, ten příběh nám odpověď nedává. Sice tam říká, proto to Jozue udělal, ale ten důvod tam úplně není. Proč tedy vlastně? Jeden z důvodů pravděpodobně byl, že Hospodin chtěl Izraelce jednoznačně oddělit od jejich nepřátel, protože když potom tam bojovali a to dobývání probíhalo poměrně hodně let, tak aby bylo prostě jasné, kdo je na čí straně. Ale nebyla to jenom nějaká fyzická nebo psychická dělící čára, nějaký dres, nějaká uniforma, kterou by jedni měli a druzí ne, aby se při boji poznali, to asi těžko, ale byla to především duchovní hranice. Každý muž z té izraelské armády se musel dobrovolně vydat Pánu Bohu. Teprve v tu chvíli se oficiálně stává jedním z božích lidí, protože obřízka byla znamením toho, že člověk patří Hospodinu. Teprve v tu chvíli prokázal víru v Hospodina. Každý jednotlivě. Není to jenom Jozue, který poslouchá Boha a vede lid a lid ho poslouchá, protože prostě je k tomu Jozue donutí. Vůbec. Každý ten muž se musel rozhodnout, ano, já věřím tomu, že Pán Bůh ochrání moji rodinu během těch dní, až já nebudu moct. Byla to svým způsobem oběť, určitě se jim do toho nechtěl. Takže ano, Pán Bůh celou armádu těsně před bitvou naprosto zdecimuje, ale jenom proto, aby až se zmátoří, aby byli ještě silnější, aby byli ujištěni v Bohu, aby měli jistý vztah s Pánem Bohem, protože ho nějakým způsobem měli vyjádřit. A tak první, to, co my si z toho můžeme vzít, první určitý krok, jakoby příprava na boj, který nás čeká třeba v týdnu, je to, že si musím sám s Pánem Bohem vyřešit svůj vztah. Musím se sám za sebe rozhodnout, jestli teďka se Pánu Bohu vydám, nebo ne. Nemůže to za mě udělat nikdo jiný, ani moji rodiče, ani kazatel, nikdo. Já sám přicházím k Pánu Bohu, dávám sám sebe jako oběť a říkám, Pane Bože, tady jsem. Možná náš vztah v poslední době nebyl úplně fajn, možná už nejsem tak horlivý, možná jsme se odcizili, možná je mezi náma překážka hříchu, ale Pane Bože, já chci teďka si vyřešit s tebou svůj vztah, protože mám strach z toho, co mě čeká v následující době. A potřebuji si to s tebou vyřešit, abychom my dva byli v pohodě. Možná mě to bude něco stát, možná mě to bude bolet, možná se budu muset něčeho vzdát. Pojďme přečíst další verš, který nám ukáže, co dál Izraelci dělali na pláních před Jerichem. 10. verš. Izraelci tábořili v Gilgálu. 14. dne toho měsíce na večer slavili na jerišských pustinách hod beránka. Tak, to je další věc, kterou Izraelci dělají. Začnou slavit tuto velikonoční slavnost. Což je mimochodem další důvod, proč se museli nechat obřezat, protože podle zákona směli slavit hod beránka pouze obřezaní muži a jejich rodinní příslušníci. Hod beránka byla slavnost, která se slavila na Velikonoce, připomínala Izraelcům jejich vyvedení z Egypta, slavila se asi následovně, rodina si vybrala beránka, toho nejhezčího ze stáda, kterého měli, mladého, bez vady, a 4 dny ho měli jako domácího mazlička doma, starali se o něj, a 4. den večer ho podřízli, upekli, snědli. Slavili takovou bohoslužbu, kdy si připomínali v rámci rodinného kruhu právě vyvedení z Egypta. A jedli, a potom celý týden se to slavilo, jedli nekvašené chleby a měli za úkol odpočívat. Tak to byl způsob, jakým slavili ten svátek. A zase si představte, toto všechno dělají kousek od Jericha. Místo toho, aby se trénovali v boji, místo toho, aby vymýšleli válečnou strategii, tak si pečují o beránka, pak ho zabijí a potom týden odpočívají a jedí nekvašené chleby. Zase bychom mohli říct, že to možná mohlo být takové zbytečné zdržení. 40 let proflákali na poušti a teďka budou slavit svátek předtím, než budou bojovat. Ale asi to bylo pro ně důležité, tak jako pro Pána Boha. Povzbudilo to totiž jejich víru. Ta bohoslužba sama o sobě totiž byla určitým přehráním. Ta bohoslužba byla takovým divadlem, ve kterém si připomněli, co Pán Bůh udělal. Ukázali si, jaký je Pán Bůh velký, krásný, jak je silný a co pro ně kdysi udělal. Takže je to zpomalilo, ale zároveň je to mohlo povzbudit. Když si to přeneseme dnes do dnešní doby, něco podobného popisují mladí lidé, když se vrátí z nějaké duchovní akce. Já jsem to sám na sobě prožíval, když jsem se vrátil z nějakého víkendového soustředění nebo ze sjezdu mládeže nebo z nějaké akce nebo tábora, kde jsem se intenzivněji modlil a chválil a slyšel jsem nějaké vyučování, tak jsem přijel domů a byl jsem nadšený. Byl jsem plný všeho toho duchovního, co jsem načerpal a říkal jsem si, teď bude můj život jiný. A začal jsem se modlit a začal jsem si číst Bible. A křivka mého duchovního života z té doby by vypadala opravdu takhle, že teďka je to super, přijel jsem z nějaké akce, pak to tak jako klesá, 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 no ale pak je další akce a tak zase tak. Problém je, že ty akce jsou dvakrát do roka. Třikrát do roka, dobře. Takového kalibru, který opravdu člověka nakopne. No a další problém je, že potom, když člověk už pracuje a nemá tolik času jezdit na takovéto akce, tak potom je nemá vůbec třeba. Já nevím, kolikrát jste byli na Přihořívá. To je aspoň jedna z takových jako větších akcí, která se v církvi pořádá. Nejenom pro mládež. Mám za to, že takovou bohoslužbu nemusíme čekat na týdenní setkání. Pokud pořádně využijeme naše nedělní setkání. Já mám za to, že každá ta bohoslužba, kterou tady spolu máme, má obrovský potenciál, který ne vždy, ne všichni využijí. Ne vždy všichni odcházíme nakopnutí duchovně. A možná, že to někdy závisí na tom, jak jsme tady připravení, nebo to, ale taky to závisí na tom, nebo jak jsem tady já připravený, ale taky to záleží na tom, jak jste vy připraveni. Pokud čekáte, pokud opravdu jdete do shromáždění s tím, že čekáte, že se tady něco stane, že se tady opravdu setkáte s Pánem Bohem, tak najednou to jako trošku mění, než jenom, že sem kademe, protože prostě se to tak dělá a nepřipravují se na to dopředu minimálně očekávání. Další, pokud z bohoslužby vytáhneme maximum, pokud se na to soustředíme. A nejenom na to, co já vám tady říkám v kázání. To je totiž jenom jedna malá část bohoslužby. Já třeba, nebo každé mé kázání není o tom, jak krásný a velký je náš Pán Bůh. Jo? Ne každé kázání o tom je, protože kážu o některých jiných věcech, které jsou v Bibli. Ale přitom na začátku každého shromáždění zpíváme písně o tom, jaký je náš Pán Bůh. Takže pokud se tady chceme setkat s Pánem Bohem, pokud si chceme připomenout, jaký Pán Bůh je, tak musím dávat pozor na to, co se zpívá v písních. Můžu přijmout něco, co se zpívá v písních. Tak ke mně taky Pán Bůh promluvá. A abych toho byl schopen, tak musím semka přijít připravený, stišený. Protože když přijdu trošku později, anebo přijdu včas, ale ještě než se tady tak jako usadím a než se skoncentruju a zamyslím a než se vrátím nebo dostanu myšlenkama opravdu tady k bohoslužbě, tak já už jsem v půlce kázání. Nebo ne v půlce kázání, ale minimálně už se nespívá. A tím jste přišli o velkou porci teologie. O velkou porci vztahu s Bohem, který jsme mohli vyjádřit v písních. Mohl bych o tom mluvit mnohem, mnohem, mnohem víc, někdy si můžeme udělat sérii kázání o bohoslužbách, ale zkuste opravdu nad tím přemýšlet, jak můžete využít bohoslužbu na maximum. Jak z ní odcházet povzbuzení do dalšího týdne. Tak, můžu zakecávat. Další příběh, který tam je, kratoučký příběh, pouze dva verše, je změna způsobu stravování. Poslechněte. Druhého dne pohodu beránka začal jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země. Právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začal jíst z výtěžku země, přestala také mana. Teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kenánské země. Jako by to nestačilo, že všichni muži leží neschopní v postelích a má se slavit svátek. Najednou jim přestane zásobování celého toho národa. Na poušti to fungovalo tak, že každé ráno člověk vyšel před stan a tam našel manu. Na keři nebo na zemi. Byly to nějaké bílé kusy něčeho, nevím, jak to vypadalo, bylo to sladké a tvořilo to základ jejich potravy, která samozřejmě byla občas obohacená křepelkami. Ale byla to mana, co jedli. A mana, která byla těsně za táborem nebo těsně před stanem. Najednou mana mizí. Celý ten kolos Izraelců musí řešit, jak se najíme. Musí podnikat výpravy do okolí. Naštěstí, teda ne naštěstí, díky božímu vedení byla zrovna období žní, takže všechny ty pole okolo Jericha pěkně sklidily, zatímco Jerišané byli zavření v Jerichu. Pán Bůh se jim postaral o první jídlo, o manu, a zároveň se jim postaral o druhé jídlo, které teďka dostali, ale ten přechod pro ně byl náročný. Naučit se sbírat obilí a mlít obilí, protože na poušti obilí nepěstovali. Nakonec jim to bylo k užitku. Oni se na to totiž těšili celou dobu na poušti, už se těšili, až si dají pořádné jídlo. Mana už jim lezla krkem a tak se na to těšili, ale byla to přesto komplikace. Takováto změna stravování může být určitým znakem duchovního růstu, tedy zase pohledem nového zákona. Určitě znáte Pavlovo vyučování o duchovní stravě, kdy člověk začíná na mléku a potom jde na hutnější pokrm. A to mléko v Pavlově obraze symbolizuje jednoduché základní biblické učení o odpuštění, o evangeliu. Základní křesťanská zvěst je tak jednoduchá, že ji pochopí každé dítě. Pán Ježíš tě má rád, zemřel za tebe. Když mu budeš věřit, jsou ti odpuštěny hříchy. Není nic jednoduššího, v tom není žádný háček, není to komplikované. No ale v Biblii je mnohem víc věcí, kterými nám Pán Bůh chce něco říct. A tak ten hutný pokrm podle apoštola Pavla symbolizuje právě náročnější biblické učení. Pasáže, které si čteme a třeba tomu úplně nerozumíme. A přesto k nám z toho může Pán Bůh promluvit. A mnozí lidé, kteří se odhodlali k tomu, že začali opravdu číst Bibli pořádně a studovat Bibli a nejenom klouzat po povrchu, jestli mě náhodou něco na první poslech neosloví, ale opravdu ji začali studovat, co to tam je, a když něčemu nerozuměli, tak se zeptali, nebo když něčemu nerozuměli, tak se někam podívali, nebo nad tím tak dlouho přemýšleli, až tomu nějak porozuměli, tak najednou začali objevovat radost z Božího slova. Protože k ním Pán Bůh najednou promlouval novým způsobem, nové věci jim říkal. Nejenom to, co už znají. Takže ta třetí věc, duchovní příprava, kterou můžeme dělat v neděli, abychom se připravili na náročný duchovní týden, je učit se hlouběji rozumět Bibli a těm příběhům, abych opravdu jedl hutný pokrm, abych nezůstával u toho mlíčka, u toho, že mě má Pán Ježíš rád, což je super, ale dlouho mi to nevydrží. Tak, na závěr už jen tolik. Když Izraelci udělali toto všechno, když se nechali obřezat, když slavili hod beránka, když změnili svůj způsob stravování, všechny věci, které zdánlivě vůbec nesouvisely s jejich útokem na Jericho, tak se Jozuemu zjevuje Hospodinův posel a říká mu, tak jsem přišel, mám s sebou armádu andělů, bojovníků božích, budeme za vás bojovat. A takhle potom vypadaly jejich boje. Pán Bůh bojoval před nimi. Pán Bůh bojoval za ně. Pán Bůh je posiloval. Kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby se na to Izraelci duchovně nepřipravili. A tak máme tyto příběhy v Biblii, abychom z nich načerpali, abychom se naučili se připravovat na to, co nás čeká. Zjistili jsme, že základem toho, abych já obstál ve všech útocích následujícího týdne, je to, že si teďka ujasním svůj vztah s Pánem Bohem. Pokud je tam nějaký problém, tak ho vyřeším. jsem tady na shromáždění a chci z něho vytřískat co nejvíc, protože jsem se teďka tady sešel s Pánem Bohem a on mi má co říct a chce mi něco říct, tak nad tím budu přemýšlet, co to je. A zároveň se budu snažit prohloubit svou duchovní, nebo vylepšit svou duchovní, své duchovní stravování, abych byl připraven na to, co mi pán, co pro mě má Pán Bůh nachystané. A tyto věci možná v neděli můžeme dělat a vůbec nevypadají, že budou souviset s tím, jestli budu na manželku ve čtvrtek večer protivný, protože už jsem unavený. A třeba souvisí. Zkuste to. A uvidíte, jak váš Bůh bude bojovat za vás.